evidentemente non é doado de ninguna maneira, si hai que dicilo, se pode dicir que Luís está aí, nos colle o teléfono en cada momento e a cada hora para o que lle teñamos que preguntar e para botarnos unha man no que considera que debe botala, dándonos as súas explicacións do que el lle parecería que teria que ser o camiño a seguir. Entón, é moito de agradecértelo a él, porque isto, evidentemente, como todos sabemos, cando entras aquí, isto é moi grande, ainda que nos parece que non, hai moitas cousas que veñen da man dele que non sabemos como están, e é moito de agradecer que el te ha botado unha man aí en todo momento.